Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δεν ξέρω αν το έχετε πλήρως αντιληφθεί, αλλά η θερμοκρασία σήμερα στην Αθήνα θα φτάσει 28 βαθμούς το μεσημέρι. Και εδώ στα βόρεια, εδώ στο Μαρούσι, στην Κηφισιά, θα είναι στους 26 βαθμούς, η Θεσσαλονίκη 29. Και με μια μικρή εξαίρεση, την Πέμπτη, που το θερμόμετρο θα κατέβει και θα φτάσει στη μεν Αθήνα τους 19 βαθμούς, στη δε Θεσσαλονίκη τους 23, από Παρασκευή Σάββατο παίρνει πάλι την ανηφόρα το θερμόμετρο και θα δούμε τριαντάρια να έρχονται την επόμενη εβδομάδα. Φαίνεται ότι το καλοκαίρι μας χτυπά επιτέλους την πόρτα. Και σε μια περίοδο με τόσα μεγάλα προβλήματα, με ακρίβεια στην ενέργεια, στο ράφι του σούπερ μάρκετ, με την πίεση που υφίστανται τα νοικοκυριά, τουλάχιστον η εξωστρέφεια της λιακάδας, της καλοκαιρινής ελληνικής λιακάδας, ας ελπίσουμε ότι θα ισορροπήσει κάπως τις διαθέσεις μας. Τώρα, χθες είχαμε την συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος για άλλη μια φορά έδειξε με τον πιο έντονο τρόπο που αυτό θα μπορούσε να γίνει τα φιλελληνικά του αισθήματα, μέχρι και γραβάτα με ελληνικές σημαίες φόρεσε. Ενώ κάθε φορά που τον αποκαλούσαν οι ομογενείς Μπαϊντενόπουλο ή Μπαϊντενάκι, ήταν το χαμόγελο, έφτανε μέχρι τα αυτιά. Οι αναφορές του στην Ελλάδα, οι ουσιαστικές αναφορές, ήταν εξαιρετικά θερμές. Είπε ότι η συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες είναι πιο σημαντική από ποτέ. Ενώ μεγάλη και θετική εντύπωση έκανε στους Ελληνοαμερικανούς που ήταν παρόντες το χειροκρότημά του στην αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη, την εξαιρετική αναφορά ότι το Κυπριακό δεν πρόκειται και δεν μπορεί να λυθεί με λύση δύο κρατών. Το χειροκρότημα του Προέδρου Μπάιντεν στην συγκεκριμένη αναφορά ήταν χωρίς αμφιβολία μια από τις σημαντικές στιγμές της συνάντησης των δύο ανδρών. Στα πολύ ενδιαφέροντα σημειώνω την δήλωση Μητσοτάκη κατά την δεξίωση που έγινε στη συνέχεια στο Λευκό Οίκο, ότι οποιαδήποτε παραβίαση εθνικής κυριαρχίας θα απαντηθεί και ότι τα εθνικά σύνορα δεν αλλάζουν με τη βία. Μια δήλωση με σαφή παραπομπή στις τελευταίες προκλήσεις της Τουρκίας στην περιοχή μας. Όπως επίσης σημειώνω, και το σημειώνουμε και με τη δημοσιογραφική υπερηφάνεια, ότι η Real News έβγαλε το συγκεκριμένο θέμα την Κυριακή, ότι ξεκίνησε η συζήτηση για να ενταχθούν στο ελληνικό οπλοστάσιο τα αεροσκάφη F-35. Ο Πρωθυπουργός εκδήλωσε ήδη τη βούληση να αποκτήσουμε ένα σμήνος F-35 και φαίνεται ότι οι πρώτες αντιδράσεις της αμερικανικής πλευράς είναι θετικές. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τον εξαιρετικό συνάδελφο, τον Θανάση Τσίτσα, για να μας δώσει και τη σύνοψη των όσων ήδη έχουν συμβεί, αλλά να μας προειδεάσει και για το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας. Κορυφαία στιγμή, Θανάση, είναι χωρίς αμφιβολία και θα την έλεγα και ιστορική στιγμή, η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο.
Καλή σας μέρα. Νίκο, θα τολμούσα να πω ότι θα είναι και πιο σημαντική μέρα από τη χθεσινή, αν και μια επισκέψη στο Λευκό Οίκο.
Συμφωνώ μαζί σου. Ότι είναι πιο σημαντική η σημερινή μέρα.
Γιατί θα είναι ο 8ος πρωθυπουργός στην ιστορία των ΗΠΑ που θα ανεβεί στο βήμα για να απευθυνθεί σε μια κοινή συνεδρίαση των δύο κομμάτων και είναι νομίζω και μια πολύ σημαντική στιγμή για την Ελλάδα. Είναι αλήθεια, επειδή άκουσα την εισαγωγή σου, είναι αλήθεια ότι χθες ο Τζο Μπάιντεν βρέθηκε ανάμεσα σε πολλούς φίλους. Γιατί ο Τζο Μπάιντεν έχει πάρα πολλούς φίλους στην ελληνική κοινότητα, γιατί η ελληνική κοινότητα τον έχει στηρίξει από τα πρώτα χρόνια της πολιτικής του καριέρας, κάπου στον Τέλαγο, στο τέλος της δεκαετίας του 70, και αυτοί ήταν κάποιοι Κύπροι που προσπάθησαν να τον εκπαιδεύσουν στο ζήτημα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Γι' αυτό και χτες όλα αυτά που είπε, τα είπε, θα έλεγα, μέσα από την καρδιά του, γιατί βρέθηκε ανάμεσα σε φίλους οι οποίοι τον έχουν στηρίξει πολλές φορές στις προεκλογικές του καμπάνιες και οι οποίοι βέβαια έχουν και πάρα πολλές προσδοκίες από αυτόν σε σχέση με το Κυπριακό. Γι' αυτό και τα χειροκροτήματα όταν αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στο Κυπριακό ήταν τόσο έντονα και η αντίδραση η δική του. Μάλιστα, από ό,τι μας έλεγαν ανώτατες τις κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός εχθές προέτρεψε τον Τζο Μπάιντεν να ασκήσει όλη του την επιρροή ώστε να ξεκινήσουν και πάλι διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού. Η συνάντηση χθες στο Λευκό Οίκο κράτησε 1 ώρα και 15 λεπτά και συνέχεια είχαμε διευρυμένες συνομιλίες ανάμεσα στις δύο αντιπροσωπείες, εκεί που συνήθως συζητούνται τα πιο σημαντικά πράγματα, γιατί μπροστά στις κάμερες τα λόγια ήταν πάρα πολύ θερμά, ήταν πάρα πολύ καλά και ξεχύλιζαν τα καλά λόγια για την Ελλάδα, για το ρόλο της στην περιοχή και για το πόσο καλές είναι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, τουλάχιστον σε αυτή τη χρονική συγκυρία. Η ελληνική πλευρά εμφανίζεται πολύ ικανοποιημένη από την πρώτη μέρα του προγράμματος του Έλληνου Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον, σημειώνοντας ότι το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό και ότι ο Αμερικανός πρόεδρος γνωρίζει σε βάθος τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου και έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτά. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός μάλιστα κάλεσε τον Τζο Μπάιντεν κάποια στιγμή να έρθει στην Ελλάδα και αυτός άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο να γίνει κάποια στιγμή μέσα στη θητεία του. Θα έλεγα ότι δύο θα ήταν αυτά που θα κρατούσα από χτες. Είναι ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός επέλεξε σε αυτή τη 1 ώρα και 15 λεπτά να κρατήσει ένα σημαντικό κομμάτι στην ενημέρωση σε ό,τι αφορά την τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, δείχνοντας στον Αμερικανό Πρόεδρο το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας των Τούρκων.
Επομένως υπήρξε εκτενής αναφορά από πλευράς του Έλληνα Πρωθυπουργού στις τουρκικές προκλήσεις.
Αριθμούς, χάρτες, συγκεκριμένη περιγραφή από ό,τι μας υπόθηκε της τουρκικής προκλητικότητας και το να δείχνεις τον περίφημο χάρτη της γαλάζιας πατρίδας μπροστά στον Αμερικανό Πρόεδρο είναι, θα έλεγα, έτσι μια σημαντική στιγμή της χθεσινής επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Λευκό Οίκο. Είναι πλέον σαφές ότι άπαντες αντιλαμβάνονται πως ο επεκτατισμός και ο αθερωτισμός δεν έχουν θέση σε ένα παγκόσμιο σκηνικό που γίνεται όλο ένα και πιο σύνθετο. Σημείωναν κυβερνητικές πηγές μετά τη συνάντηση στο Λευκό Οίκο, επιβεβαιώντας πως το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας δεν ετέθη αυτοτέλος, αλλά ως μέρος των ζητημάτων ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ναι, βέβαια, δεν μας αρκεί, Θανάση, η θεωρητική αναγνώριση ότι ο αναθεωρητισμός στη συγκεκριμένη περίοδο υπονομεύει τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή μας. Θέλουμε να το δούμε αυτό και επί του πεδίου. Θέλουμε να δούμε δηλαδή στο μέλλον οι αμερικανικές κινήσεις στην περιοχή να διευκολύνουν την παγίωση της σταθερότητας και της ασφάλειας και να αποθαρρύνουν εμπράκτος τέτοιου είδους κινήσεις από την πλευρά της γείτονος.
Και να μην κινούνται στην λογική του Πόντιου Πιλάτου.
Ακριβώς.
Σήμερα το μεσημέρι είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση, η οποία δεν έχει δοθεί τόσο μεγάλη σημασία, γιατί η ομιλία του Πρωθυπουργού επισκιάζει όλα όσα θα γίνουν σήμερα. Είναι η συνάντηση Βέντια Μπλίνκεν στη 1 η ώρα στο State Department, εκεί όπου θα έλεγα θα συνεχιστεί η κουβέντα από το Βάλε Γραφεία στο State Department.
Διότι και ίσως θα μπει και σε πιο πρακτικό επίπεδο πλέον η
στο
συζήτηση.
Zoom. Στο Zoom,
ακριβώς.
Στο Zoom.
Ακριβώς.
Στο Zoom, διότι η αίσθηση που αποκόμισε η ελληνική πλευρά εχθές σχετικά με την πώληση των 40F-16 στην Τουρκία, ένα αίτημα που εκκρεμεί και η αναβάθμιση 80, είναι ότι αυτό μάλλον δεν θα γίνει. Το λέω με μεγάλη επιφύλαξη, διότι έτσι μεταφέρεται από την ελληνική πλευρά.
Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις που ήταν αναμενόμενες, μας το είχες πει εσύ σε ανταποκρίσεις σου από το Κογκρέσο γι' αυτό.
Από αυτό. Η αίσθηση όμως είναι ότι πρόκειται για κάποιο εξυγχρονισμό κάποιων συστημάτων επικοινωνίας και ότι δεν πρόκειται για πώληση 40F-16, έτσι μας υπόθηκε, ή αναβάθμιση τους. Σήμερα στο Κογκρέσο ο Πρωθυπουργός θα έχει μια σειρά επαφών με τα ανώτατα στελέχη των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων και της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων. Χθες το βράδυ είχε ένα ιδιωτικό δείπνο με τον Μπομπ Μενέντες, τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ο οποίος ως γνωστόν με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες έχει βοηθήσει πάρα πολύ την Ελλάδα το τελευταίο διάστημα να ενισχύσει το ρόλο της στην περιοχή, αλλά και να έχει πρόσβαση σε στρατιωτικό υλικό. Νομίζω ότι αυτές οι δύο συναντήσεις θα βγάλουν κάποια πράγματα σε σχέση και με την πολυφορούμενη πώληση των F-16 και το τι ακριβώς μένει γενεθεί. Το τρίτο που θα ήθελα να κρατήσω είναι αυτό που είπε σε σχέση με τα F-35 που επιβεβαιώνουν και το δημοσίευμα της Real News της περασμένης Κυριακής. Είναι ένα αίτημα το οποίο ο Πρωθυπουργός είπε ότι τις επόμενες μέρες θα κατατεθεί προς την αμερικανική πλευρά. Μιλάμε για μια αγορά μιας μοίρας 24 αεροσκαφών, οι οποίες βέβαια τα πρώτα αεροπλάνα αυτά μπορούν να ενταχθούν στην ελληνική πολεμική αεροπορία γύρω στο 2028, και το τονίζουμε αυτό διότι θα είναι ένα έτος το οποίο μπορεί να γίνει αυτή η αγορά, γιατί θα είναι έτσι πιο απαραίτητος ο δημοσιονομικός χώρος για μια τέτοια κίνηση, γιατί ως γνωστόν είναι μια πάρα πολύ ακριβή αγορά. Επίσης,
που όμως είναι και στρατηγικά πολύ σημαντική, γιατί θα ανατρέψει μια τέτοια αγορά πλήρως τις ισορροπίες στο Αιγαίο υπέρ της Ελλάδας.
Είναι κάτι που ήθελε η ελληνική πολεμική αεροπορία, και αυτό τονίστηκε χθες από κυβερνητικές πηγές, ότι ήταν ένα σκάφο που θα άλλαζε τα δεδομένα game changer στην περιοχή, και θεωρούν ότι με αυτή την αγορά θωρακίζεται περισσότερο η χώρα σε ό,τι αφορά τις απειλές εξ Ανατολών. Επίσης υπάρχει και η επένδυση της Lockheed Martin στην ΕΑΒ και η επένδυση και η συμπαραγωγή και σε σχέση με τα F-16 και σε σχέση με τα C-130 είναι μια επένδυση η οποία τις επόμενες μέρες θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες σε ό,τι ακριβώς θα γίνει.
Σημαντική εξέλιξη, σημαντική εξέλιξη και αυτή, η Θανάση. Η παραγωγή εξαρτημάτων για τα F-35 από την ελληνική αμυντική βιομηχανία θα είναι ένα σημαντικό βήμα για τη χώρα.
Και F-16 και C-130. Η Lockheed Martin σκοπεύει να επενδύσει στην ΕΑΒ και νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξει επόμενες εβδομάδες ή μήνες. Στο αξιοσημείωτα της συνάντησης Μητσοτάκη-Μπάιντε στο Λευκό Οίκο είναι και η συναντήληψη των δύο ηγετών στο ζήτημα της μείωσης τιμής του φυσικού αερίου διεθνώς μέσω της επιβολής πλαφών. Είναι μια ιδέα του Ιταλού Πρωθυπουργού Μάριο Ντράγκη. Οι δύο άντρες συμφώνησαν να συντονίσουν τις ενέργειές του εν ώψη και της κρίσιμης έκτακτης συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα τέλη Μαΐου. Αυτή είναι η γενικότερη εικόνα. Σήμερα θα έχουμε την ομιλία, όπως είπαμε, ο Πρωθυπουργός.
Έξι ώρα το απόγευμα Ελλάδος, η ομιλία στο Κογκρέσο.
Έξι ώρα το απόγευμα Ελλάδος. Ο Πρωθυπουργός μετά θα έχει πάρα πολλές συναντήσεις με την πρόεδρο της Βουλής Νάνσι Πελόζη, με την αντιπρόεδρο της Αμερικής Καμίλα Χάρις, και θα συμμετέχει σε μια σύσκεψη για την κλιματική αλλαγή υπό την προεδρία του πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζον Κέρι. Μέχρι το απόγευμα θα είναι στο Κογκρέσο και θα έχει επαφές. Αργά το βράδυ θα ολοκληρώσει το πρόγραμμά του και θα πάει σε μια δεξίωση όπου τον τιμούν 11 ομογενειακές οργανώσεις, όπου θα τιμηθούν αρκετά σημαντικοί άνθρωποι για το ρόλο τους στην πολιτική δραστηριότητα εδώ στις ΗΠΑ και μέλη του λόμπι που προσπαθούν όλο αυτό τον καιρό, ακτιβιστές που προσπαθούν όλο αυτό τον καιρό και το κατάφεραν να μπλοκάρουν κάποια εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας και να έχουν μια έντονη δράση στο Κογκρέσο μαζί με άλλες ακτιβιστικές οργανώσεις και άλλες εθνότητες σε σχέση με την προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Να ευχαριστήσουμε τον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τον Θανάση Τσίτσα, για την όπως πάντα ολοκληρωμένη και αξιόπιστη παρουσίαση όλων των δεδομένων γύρω από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Καλημέρα, Θανάση.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
Μεγάλο ενδιαφέρον απόψε στο τι θα πει ο Πρωθυπουργός στο Κογκρέσο. Περιμένουμε όλοι να ακούσουμε και να κρίνουμε. Η πρώτη μέρα πήγε χωρίς αμφιβολία καλά, έδωσε ισχυρά σήματα για την αναβάθμιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, σήματα χρήσιμα σε μια εξαιρετικά κρίσιμη γεωπολιτικά περίοδο.